Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата за Святия Дух и по-точно Святия Дух като личност. Продължаваме с Исус или доктрините, следват факти от обществото, в което живеем, и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Търси се личност, която да ви обича, да ви разбира, да се грижи за вас, да е до вас винаги, когато имате нужда, да ви дава съвети, да ви мотивира, да ви зарежда емоционално, с която винаги да ви е интересно. Не е възможно да има такава личност, сигурно си мислите. Напротив, възможно е и това е личността на Святия Дух. Той е реална личност, с която може да се установят реални отношения. Сега, днес ще поговорим за Святия Дух като личност. Винаги имало група от вярващи, които са отхвърлили личностния аспект на Святия Дух и са го приемали като безличност на божествена сила. За тях то е едно влияние. Ние обаче вярваме, че Святия Дух е не просто сила и влияние, а божествена личност, едно от лицата на божеството. През следващите минути ще разгледаме някои библейски аргументи в полза на това, че Святия Дух е личност, и след това ще видим какво е практичното значение на това за нас.
Преди да изброим някои от аргументите, трябва да кажем, че нашите представи за личност идват от човешката личност, която познаваме. Когато говорим за Божията личност, ние сравняваме с човешката и си казваме: аха, щом Бог е такъв, какъвто съм аз, значи Той е личност. Щом Святия Дух е като мен, значи е личност. Това обаче е погрешен подход, защото Бог не може да бъде измерван с човешки стандарти. Не Бог е създаден по човешки образ, а човекът е бил създаден по Божия образ. Ние сме личности, защото сме създадени по образ и подобие на Бог, който е личност. Но божествената личност стои много над човешката. Ето защо, когато има неща от божествената личност, които не разбираме, не трябва да се чудим. Не трябва да си казваме, че щом Святия Дух не е като мен, значи не е личност. Какво имам предвид? Святия Дух е всеприсъстващ и в сърцето на всеки вярващ, който го е приел. Е как тогава е личност, която едновременно общува с всички хора? Не знам. как едновременно утешава мен, теб, изобличава някой друг, получава и така нататък. Не знам, но той е личност. Святия Дух не е ограничен в някаква форма, образ, физиономия. Ние сме свикнали да възприемаме личността чрез някаква физиономия и форма. Святия Дух няма физиономия. Как да го възприемем като личност, как да си го представим? Не трябва да си го представяме, но той е личност. Така че не трябва да се учудваме, че божествената личност е различна от човешката. Сега обаче ще спрем вниманието си на онези неща, които характеризират Святия Дух като личност и които характеризират личността такава, каквато я познаваме.
Святия Дух, уважаеми слушатели, е граматически аргумент. В гръцки думата за дух, която е използвана по отношение на Святия Дух, е в среден род. Но когато се използва като местоимение, то е в мъжки род. Нека сега да прочетем Евангелието на Йоан 15 глава 26 стих.
А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене.
Четем в Евангелието на Йоан 16 глава и там 7, 8, 13 и 14 стихове следното.
Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И когато дойде, той ще обвини света за грях, за правда и за съд. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви опътва към всяка истина, защото няма да говори от себе си. Но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява.
Святия Дух е заместник на Христос. В Евангелието на Йоан 14 глава 16 и 17 стих четем.
И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.
Исус Христос е ходатай и утешител според първото послание на Йоан 2 глава 1 стих. Святия Дух е друг утешител. Думата друг означава друг от същия вид. Тоест, Святия Дух напълно замества Исус. Не може някаква безлична сила да го замести.
Святият Дух има личностни характеристики. Той има интелект, както четем в 1 Коринтяни 2 глава 10 стих.
А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.
Нека прибавим във връзка с характеристиката на Духа интелект и Римляни 8 глава 27 стих.
А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля.
Святия Дух има чувства. Ефесяни 4 глава 30 стих.
И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
И Римляни 15 глава 30 стих.
Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене.
Святия Дух има воля. 1 Коринтяни 12 глава 11 стих.
А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска.
Святия Дух извършва личностни действия. Той призовава за служене. Ние разбираме това явно, например, от доста текстове, но мога да цитирам Деяния на апостолите, 13 и 14 глави, където е описано първото пътуване на Павел и призоваването на Савел и Варнава, както и други пророци и учители. Варнава, Симон, наречен Нигер, четен в първи стих на 13 глава, Киринеецът, Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. Освен това, Святия Дух взема решения. Деяния 15 глава, 28 стих.
Защото се видя добре на Святия Дух и на нас, да не ви налагаме никое друго бреме, освен следните необходими неща.
Святия Дух води, четем в Римляни 8 глава 14 стих.
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
Святия Дух се застъпва, 26 стих на Същото послание до Римляните, 8 глава.
Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.
Святият Дух най-важно твори. Разбираме от Битие 1 глава, че Той участва в сътворението. Създава новия човек чрез новорождението, което става явно от Йоан 3 глава, дава дарби според 1 Коринтияни 12 глава. Е всичко това ясно показва, че Святият Дух е личност, макар и не от плът и кръв. Вярвате ли в това? Но може да приемеме Святия Дух за личност и пак да се отнасяме с Него като с някакво безлично влияние. Тази наша вяра, убеждение, трябва да ни доведе до изграждане на реални отношения с Него. Ето това е голямото предизвикателство към нашата вяра. За един невярващ човек това може да изглежда налудничево, да изградиш реални отношения с някой, който не се вижда и не знаеш има ли го, няма ли го. Но ние вярваме, че Святия Дух е реална личност, с която можем да изградим реални отношения. Не се притеснявам толкова от това какво може да си помисли един невярващ човек, по-скоро се притеснявам, че ние вярващите също смятаме за безсмислено, излишно или дори налудничево това да изградим отношения със Святия Дух. За да се убедим в нуждата от изграждане и поддържане на личностни отношения със Святия Дух, нека разгледаме някои от практичните значения на убеждението, че Святия Дух е личност.
Практично значение на учението, че Святия Дух е личност. Първото важно нещо, което сме казвали многократно, е, че Святия Дух носи личното присъствие на Бог в живота ни. Първо, Святия Дух носи личното Божие присъствие в живота ни. Исус казва, ще дойда, няма да ви остава сираци. Евангелието на Йоан 14 глава 18 стих. А в Йоан 14 глава 23 стих се казва, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим обиталище от теб. Това е вълнуващо. Да имаш пряк контакт с Бог. Днес, че Святия Дух, Бог се среща лично с нас и това е толкова реално, колкото реално е било присъствието на Исус на земята. Което Исус обещава друг утешител, когато обещава, че ще дойде пак при нас, че ще обитава в нас, той не говори празни приказки. Едно е да вярваш, че Святия Дух е личност, друга да се свържеш с тази личност и да изградиш отношения. Това изграждане на лични отношения прави Духа наш утешител. Той проявява емоционална загриженост, дава ни топлина, нежност, утеха, насърчения. Той разбира нашите емоции и проявява емоционалност към нас. Но в тези лични отношения ние имаме отговорност не само да търсим и изграждаме връзката с Него, но и да я съхраним. Както се казва в посланието до Ефесяните 4 глава 30 стих, не оскърбявайте Святия Дух.
И така продължаваме с факта, че Святия Дух говори на църквата, води я и я учи. Деяние 13 глава 1 до 3 стихове.
А в Антиохийската църква имаше пророци учители. Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киренеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четвероласника Ирод и Савел. И като служиха на Господа и постиха, Святия Дух каза, отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.
Трябва да сме готови да слушаме Святия Дух и да бъдем ръководени от Него. Трябва да го приемем насериозно, че присъства и че църквата е Негова, а не наша. Че плановете трябва да са Негови, а не наши и да работим под Неговото водителство. Страх ме е, че можем да превърнем църквата в място, в което човешки желания са водещи, човешки амбиции и стремежи се преследват, в място, където преди всичко се издигат човешки идеи. Църквата не е наша. Тя е Божия. Ако Святия Дух говори на църквата, ние трябва да се научим да го слушаме и да се оставим Той да ни ръководи. Деяния 15 глава 28 стих.
Защото се видя добре на Святия Дух и на нас, да не ви налагаме никое друго бреме, освен следните необходими неща.
Първо се видя добре на Святия Дух, после и на нас. Забелязахте ли? И нека прибавим към това Йоан 14 глава 26 стих.
А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал.
Чрез Святия Дух имаме мъдростта, присъствието и учението на Исус днес.
Трето. Святия Дух управлява живота ни. Четем в посланието на апостол Павел до Римите 8 глава 13 до 15 стихове.
Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на усиновение, чрез който викаме Ава Отче.
Ние можем да бъдем свободни от робството на греха и да живеем като Божии синове, които побеждават греховните желания в себе си. Но това не може да стане с наши сили. Грехът е сила, която ние не можем да управляваме. Ако искаме да постигнем това, трябва да се оставим да бъдем управлявани от Божия дух. Това не е загуба на свобода. Напротив, това е получаване на свобода. Някои казват, как да направим това? Как да позволим на Святия Дух да управлява живота ни? Бихме отговорили. Попитайте Него, нали? Вярвате, че е личност. Кажете Му, че искате Той да управлява вашия живот. Че искате да бъдете свободни от силата на греха. Молете се. Казвайте Му това всеки ден. Когато наистина Му позволите, Той ще поеме контрола над живота ви.
Святия Дух твори и изгражда нашите църкви и характери. Той е творческа личност. Там, където е Духът, има сътворяване. Святия Дух твори нашите характери. Това е видно от Галатяни 5 глава 22 и 23 стихове.
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон.
Това са неща, които не могат да съществуват без действието на духа в нас. Без неговото действие има нещо друго. Описано е в Галатяни 5 глава 19 до 21 стихове.
А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тем подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
Духът претворява нашите сърца и ги прави красиви. За плода на духа може да говорим отделно. Святия дух твори в църквата. Хендрикъс Бергхоф пише, Святия дух създава един свой собствен свят, свят на превръщане, преживяване, освещаване, на езици, пророчества и чудеса, на мисия, на издигане и ръководене на църквата и прочее. Той назначава пастори, той организира, той осветлява, вдъхновява и поддържа. Той се застъпва за светиите и им помага в тяхната слабост. Той следва всичко, дори дълбините на Бога. Той води до цялата истина. Той обещава множество дарове. Той убеждава света. Той обявява това, което ще стане. 1 Коринтини 12 глава 8 до 11 стихове.
Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, че същия дух. На друг вяра, че същия дух, а пък на друг изцелителни дарби, че с единния дух. На друг да върши велики дела, а на друг да пророкува. На друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска.
Много църкви се оплакват, че нямат способни хора да проповядват, да служат по един или друг начин. Със сигурност Бог използва способните хора за своя служба, но Той прави нещо много повече. Той дава способности. Святия Дух раздава дарби и подготвя човека за служене. Святия Дух променя творчески средата, в която е прият и живее. Колкото повече се изпълваме с Духа, толкова по-творческа ще е църквата ни, толкова повече дарби ще се проявяват, ще гъмжи от способни да служат хора.
Уважаеми слушатели, Святия Дух е личност. Той слуша нашите разсъждения и очаква отговор от наша страна. Готови ли сме да приемем насериозно Неговата божествена личност, Неговото божествено присъствие? Готови ли сме да изграждаме отношения с Него и да подчиним живота си на Неговата воля? Готови ли сме да слушаме Неговия глас и да следваме Неговите призиви? Ще Му дадем ли сърцата си, за да ги промени, да ги очисти от греха и да ги пресътвори, да изгради в тях красивите божествени добродетели? като църква, искаме ли творчески да ни преобрази? Искаме ли неговите дарби? Разказва се историята за Дуайт Муди, който трябвало да прави евангелизация в Англия. Някакъв възрастен пастор протестирал срещу това да бъде поканен, като казал: «Защо се нуждаем от този господин Муди? Той няма образование, няма опит. За какъв се мисли? Да не би да има монопол над Святия Дух?» Тогава един млад пастор се изправил и казал: «Не, но Святия Дух има монопол над него. Независимо колко опит имаме и колко сме образовани, можем да извършим велики дела за Бога, ако позволим на Святия Дух да има монопол над нас. Той е тук сега и очаква да му позволим това».
Уважаеми слушатели, ще ви направим съпричастни към един спор, който понякога вярващите хора водят. Дали трябва да търсим Исус в доктрините или доктрините в Исус? Автор на този материал е Шейн Андерсън. Тя споделя: «За първи път станах свидетел на подобна дискусия в началото на 90-те години. Учех теология в колеж и веднъж чух двама приятели да спорят много разгорещено – кой е най-добрият начин Евангелието да достигне невярващите хора. След 20-минутна словесна битка, единият от тях заяви с голям ентусиазъм: „Семинарите върху книгата Откровение нямат никаква стойност. Хората не се нуждаят от доктрини. Те имат нужда от Исус.“ Дебатът внезапно бе прекратен, когато на събралото се около тях множество, включително и аз, започна да дава явни признаци за съгласие с тази теза. И защо не? Логиката е желязна. Кой би отрекал, че Исус е онова, от което хората наистина имат нужда в този свят на грях и скръб? Ако някой твърди противното, със сигурност би бил заклеймен като законник и думите му биха били в противоречие с библейското слово. А това е вечен живот, да познае тебе, единния истинен Бог, Исус Христос, когото си изпратил. Това е цитат от Йоан 17 глава. Но най-убедителният аргумент, който ни кара да кимаме в знак на съгласие, са историите. Всеки от нас е чувал за невярващи хора, които са останали жестоко обидени от различни евангелизатори, представящи библейски доктрини. Каква бъркотия, си мислим ние, и се чудим как да я избегнем. Смятаме, че проповядването на Христос би трябвало да измести до някъде представянето на библейските доктрини. Десетилетия по-късно дебатът Исус или доктрините продължава. Като че ли тези, които поддържат доктрините, губят спора с другите? Тези, които твърдят Христос и само Христос. Мнозина смятат уникалните доктрини на Адвентната църква в най-добрия случай за нещо, което трябва да се избягва, а в най-лошия – за клинове на разделение, които трябва старателно да се крият от външния свят. Голям брой училища, църкви и здравни институции се чудят как да поемат риска да бъдат наистина представители на Адвентната църква в един свят с все по-задълбочаващ се религиозен плурализъм. Възможно ли е посред цялата тази шумотевица около библейските учения нещо да убягва от здравия разум? Точно това се случва. Ако онзи разговор в колежа, за който ви споменах, се състои днес, сега вече не бих кимала в знак на съгласие, казва авторката. Напротив, с голям ентусиазъм бих подкрепила точно противоположното становище. Причината за промененото ми мнение се крие в три напълно погрешни предположения, които някога използвах като доводи. Погрешно предположение номер едно. Проповядването на Исус не внася разногласие. Когато чуя привържениците на теорията Исус без доктрини, мога да съчувствам на техните настроения. Няма съмнение, че за нашата история като църква от над век и половина, евангелизатори и пастори, както и огромен брой обикновени вярващи, са давали повод за разногласие, разгневявали се и съвбесявали хиляди хора, когато са говорили, например, за съботата, или за състоянието на мъртвите, или за учението за светилището и така нататък. Самото споменаване на папството, например, в не съвсем позитивна светлина, дъмгосва един добронамерен евангелизатор като фанатик, още преди да е споменал за белега на звяра. Тогава защо да не се задоволяваме само с Исус? Защо да не си траем вместо с нашите доктрини да служим за съблазън на хората? Защото Исус е кротък, но не и мекушав. Само си помислете. През по-голямата част от публичната си дейност Исус Христос, самото въплъщение и дефиниция на любовта, значителна част от населението го ненавижда. Фарисеите, например, маниакално се стремят да задушат учението му, като стигат до крайности, организират публични дебати пред стотици присъстващи с ясното намерение да дискредитират любящия и милостив Божий син. Най-образованите хора, най-уважаваните религиозни учители от онази епоха отиват при него, за да омаловажат учението му и да се подиграят с необразования галилеянин. И накрая враговете му го умъртвяват върху кръста. Нека го кажем съвсем ясно. За мнозина Исус е бил и все още е личността, която най-много отблъсква, разделя и разгневява хората. В същото време обаче, той е най-любящият, най-милосърдният, най-себепожертвователният. Така е. Но второто не отрича първото. Дори може да се каже, че първото е вярно именно поради второто. Исус е камъкът, о който се спъват, канарата, в която се съблазняват, според апостол Петър. Самият Исус заявява: да не мислите, че съм дошъл да дам мир на земята. Не, казвам ви, по-скоро разделение. Това пък беше цитат от Евангелието на Лука, 12 глава, 51 стих. Очевидно ще направим голяма грешка, въпреки ясните библейски доказателства, ако вярваме, че стига да проповядваме Исус вместо доктрините, автоматично ще станем по-приемливи за хората. Исус, или поне този Исус, който е описан в Библията, може да бъде крайно отблъскващ, защото обича грешника, но мрази греха. Приема всички, но отрича всякакви богове и настоява, че той е единственият път към спасението. Обсипва незаслужаващия грешник с невероятна любов и прощение, но съвсем нетактично изисква пълна вярност към себе си и своите планове. С други думи, Исус Христос отблъсква хората, защото никога не откликва на желанието им за самоспасение. Той наранява човешката гордост, привлича всички желаещи към себе си, но онези, които не желаят да го последват, просто се вбесяват. Да проповядваме Христос без доктрини, с надеждата, че по-малко хора ще се ядосват, означава да навлезем в улица без изход. Стигнахме до второто погрешно предположение, а то гласи: доктрините нямат отношение към нашето спасение. Нека обаче не се заблуждаваме. Ние не се спасяваме чрез делата си, а поради незаслужената милост към нас от страна на нашия Господ Исус Христос. Няма нито нишка от човешки заслуги, според един популярен цитат, в одеждата на Христовата праведност, която покрива нашите грехове. Ние сме изгубени без Неговото дело за нас и нито добрите ни дела, нито добрите доктрини могат да ни осигурят място в Божието царство. Това обаче съвсем не означава, че доктрините нямат никаква роля в нашето спасение. Напротив, добрата доктрина не може да не ни посочи пътя към спасението, докато лошата доктрина не може да не ни посочи пътя към погибелта. Доктрината – това е учение. Целта на учението е да предава информация. Информация, която на свой ред ни помага да изградим ценностна система, след което ни прави способни да вземаме правилни житейски решения. Следователно, лошата доктрина води до лоши решения, а добрата доктрина подпомага вземането на добри решения в живота. Преди няколко години, разказва авторката, бях помолена да помогна на младежи, които сякаш на игра се занимавали с викане на духове. Бях отишли в някакво гробище и играта се превърнала в демонично преживяване, което продължило почти седмица. След това всички участници бяха тормозени от демони, за които вярваха, че са духове на мъртъвците от гробището. Единият буквално беше обсебен от зъл дух. Чрез Христовата кръв и много молитва, Бог победи и цялата група бе освободена от сатанинския капан. Те обаче бяха пострадали много в резултат на своите решения. Ето го и важния въпрос. Може ли правилната доктрина за състоянието на мъртвите да помогне на тези младежи? Абсолютно. Всъщност, фалшивата доктрина в тази област прави човека уязвим, особено при все по-нарастващото влияние на окултизма. Неправилната доктрина има потенциала да съсипе даден човек и в случая с младежите играта с духове би ги унищожила, ако Бог не бе се намесил. Но някой може да възкликне: чакайте, младежите са били спасени от Исус, а не от добрата доктрина. Точно така. Това ни води до третото погрешно предположение, че доктрината има само някаква далечна връзка с Исус. Ето обаче каква е истината за добрата доктрина. Всички истински християнски доктрини, включително и тези на Адвентната църква, са свързани с Исус Христос. Християнската доктрина се състои в следното – проповядване на Христос. Ето, например, една доктрина, изключително характерна за Адвентната църква – Съботата. Тя е много силно средство за напомнене. Тя говори за характера и дейността на Христос, не само при създаването на света, но и при пресъздаването му и във връзка с обновяването на човешкото естество, когато израстваме ежедневно в Бога. Доктрината за липса на съзнание в смъртния сън не е просто едно от многото обяснения на естеството на човешкото същество. Тя е мощно предписание за това как най-добре да слушаме Христовия глас, както и предупреждение против измамници, зли духове и техни помагачи, които могат да ни попречат да бъдем с Бога. Правилното разбиране на една друга характерна адвентна доктрина – белега на звяра – е всъщност историята за това, как Исус ще унищожи злото и ще установи своето царство, намира и светлината, където ще живеем с Него в плът и то през цялата вечност. Ако бъде правилно разбрано, всяко учение насочва към Исус Христос. Прокарването на разделителна линия между Христос и доктрината може би издава не толкова липса на състрадание към погиващите, колкото неразбиране на истинската същност на тази доктрина. През 2001 година, заедно с още десетина църковни членове, основахме нова църква в щата Вашингтон, продължава разказа си Шейн Андерсън. Можем да разкажем голям брой истории за приливите и отливите, които преживяхме, за драматичните обрати, през които Бог ни преведе. 2 години и половина по-късно около 80 души посещават църквата всяка седмица и по-голямата част от тях никога в живота си не са ходили в друга църква. Защо всички дойдоха и останаха? Очевидно, Святия Дух използва различни средства. Най-важното от тях в този случай беше проповедта и разискванията по групи. А какви теми разисквахме? Предимно доктрини. Отново и отново разглеждахме въпроси, свързани с Божия закон, състоянието на мъртвите, светилището, здравната реформа. Все като прозорци към Исус Христос и Неговата чудна любов към нас. Доктрините бяха убедителни, а Светия Дух ги използва, за да привлече към себе си различни невярващи хора. Изглеждат ли Христос и доктрините като два коренно различни и противопоставящи се един на друг партньори. Или са едно цяло, подобно на проповедника и неговия микрофон, като целта на микрофона е просто да усили гласа на проповедника. Ако дадена доктрина изглежда трудно смилаема, не е ли по-добре тя да бъде преразгледана вместо изоставена? Нима не е вярно, че доктрините все още имат главна и неотменима роля в евангелизирането, т.е. довеждането на нашите приятели при Исус Христос. Преди години не можех да си представя, че това е така. Днес не мога да си представя, че е възможно да проповядвам без доктрини. И когато стане въпрос за доктрини, можем да бъдем напълно убедени, че всъщност става въпрос за Исус Христос. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с факти от обществото, в което живеем. Те са публикувани в брой 6, 2008 година на вестник Християнска мисъл. Половината от 14-годишните употребяват алкохол. Две трети от момчетата и една трета от момичетата на 14-годишна възраст употребяват алкохол, а половината от тях пушат цигари. Това сочи изследване, цитирано по Българското национално радио. Данните бяха оповестени на кръгла маса в Хасовските минерални бани. Представители на различни институции, социалният министър Емилия Масларова и лидерът на синдиката Желязко Христов, става въпрос за КНСБ, обсъдиха насилието в детска възраст. На среща беше представен филмът на журналиста от програма Хоризонт Емилия Антова «Детско насилие». Светът използва труда на 165 милиона деца до 14 годишна възраст. Светът днес се използва трудът на 165 милиона деца на възраст от 5 до 14 години. Това сочи доклад на Международната организация на труда, разработен въз основа на статистически данни, събрани от ЮНЕСКО. Докладът обобщава ситуацията в 34 държави. Най-много работещи деца са регистрирани в страните от Азия и Тихоокеанския регион, както и в Африка и Южна от Сахара. 7 от 10 от работещи деца извършват земеделски труд, а около 10 милиона в Азия, Африка и Южна Америка участват в производството на продукти, предназначени за износ, т.е. за западни компании. Най-често става дума за изработване на дрехи, килими, тютюнопроизводство, добив на какао и други. Проблемът с експлоатацията на детския труд не подминава и развитите икономики. 2,5 милиона деца работят в Съединените американски щати, в земеделския сектор, Великобритания, сектора на услугите, Южна Европа, строителството и текстилния сектор и други. Проучването се публикува по повод отбелязвания днес Световен ден за премахване на детския труд, посочва Международната организация на труда на своя официален сайт. С обявяването му през 2002 година, Международната организация на труда си постави за цел да привлече вниманието на световната общественост към движението за забрана на детския труд и към ратификацията на Конвенция 182 за забрана на някои форми на детски труд и на Конвенция 138 за минималната възраст. 1200 смъртни присъди са изпълнени през 2007 година. Правозащитната организация Amnesty International констатира, че през 2007 година са били изпълнени най-малко 1200 смъртни присъди. Това отбелязва в своя материал Радио Deutsche Welle. Пет са страните, в които миналата година броят на екзекуциите рязко се увеличил. Това са Иран, Китай, Саудитска Арабия, Пакистан и САЩ. По данни на Amnesty International, в тези страни са били извършени 90% от всички екзекуции в света. През последните две години в Иран е имало много повече екзекуции, като между екзекутираните е имало и деца, които по време на извършване на престъплението са били малолетни. Това съвсем категорично е забранено от международните договори, ратифицирани от Иран. През последната година там е имало и умъртвяване на хора с камъни, заявява експертът на организацията по въпроса за смъртните присъди Оливър Хендрик. Страните, където се изпълняват най-много смъртни присъди, имат също и голям брой престъпления, за които се предвижда смъртно наказание, като например корупция, търговия с наркотици или семейна изневяра. Въпреки това, престъпността в тези страни не е по-ниска от престъпността в държави, в които няма смъртно наказание. За Amnesty International често е трудно да установи точния брой на екзекуциите, тъй като правителствата прикриват такива данни. Това важи с особена сила за Китай. Тази страна е начало статистиката с 470 доказани екзекуции за 2007 година. На практика обаче техния брой би могъл да възлиза на над 6000. Затова към китайските власти се отправя настойчиво искане най-сетне да публикуват истинските данни за броя на изпълнените смъртни присъди, заявява представителят на Amnesty International, като подчертава, че преди Олимпийските игри страната налага още по-голямо мълчание върху тази тема. Резолюция на ООН за мораториум върху смъртното наказание. Общо събрание на ООН прие резолюция за всеобщ мораториум върху смъртното наказание. Резолюцията беше предложена от Италия и подкрепена от 87 други страни. Бе приета с 104 гласа за, 54 против и 29 въздържали се. Страните, които желаят да запазят смъртното наказание, са Китай, Иран, Съединените щати, Пакистан, Ирак, Судан. Според някои коментари, този вод би могъл да се тълкува като стъпка към окончателна забрана на смъртното наказание. Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завърши с поредицата духовни размисли. Ще ви представя някои разсъждения на пасторите Бич и Джон Грац. Първо, как трябва да се отнася църквата към новата светлина? Дали вярванията и ученията на църквата са положени в теологичен и доктринален бетон? Не, разбира се, макар че понякога ни се струва така. Като християни, ние под ръководството на Святия Дух имаме постоянно развиващо се разбиране за истината. Арогантна микрорелигия е да смятаме, че притежаваме цялата истина. Само Бог знае цялата истина. Без концепцията за нарастващата и увеличаваща се истина, също като цялата Вселена, вечността се превръща в голяма скука. Като църковни водачи, ние не се опитваме да насърчим консенсуса – все пак важно е да помним, че постигането на истината предполага непредупредено търсене на истината. Имаме следното вълнуващо обещание. Нова светлина от Божието Слово винаги ще се разкрива пред онзи, който е в жива връзка с Сина на правдата. Нека никой не смята, че вече няма да бъде разкривана истина. Това е цитат от религиозната писателка Елън Уайт в съвети към писатели и редактори. Все пак не трябва да забравяме, че новата истина не анулира установената истина. Тя само добавя нови измерения към нея. В повечето случаи църквата ще работи върху план за прибавяне и умножаване, отколкото изваждане. Елън Уайт прави следното изказване на сесията на Генералната конференция в Миняполис през 1888 година. Това, което Бог дава на служителите си да говорят днес, сигурно не би било настоящата истина преди 20 години. Но за да не бъде това изказване като представящо свобода на различни прибързани спекулативни индивидуални доктринални възгледи, на друго място тя ни дава балансиращия си съвет. Единствената сигурност за всеки един от нас е да не приемаме нова доктрина, да не приемаме ново тълкование на писанието, без първо да сме го предали на по-опитните братя. Представете им го смирено, с готовност за поучение, с искрена молитва, и ако те не видят светлина в него, съобразете се с тяхната преценка. Свидетелство том 5. Онези, които не следват този пророчески съвет, лесно се превръщат в източник на зараза в църквата. Може ли един християнин да приеме ограниченията на собствената си свобода вътре в църквата? Е въпрос, на който пасторите Бич и Джон Град също дават отговор. Апостол Павел е бил велик адвокат в полза на свободата. Той говори за славната свобода на Божиите чада. Посланието до Римляните 8 глава 21 стих. Дори пише на коринтяните: всичко е ваше. 1 Коринтяно 3 глава 21 стих. Е, това вече е прекалено. Недоразбирайки християнската свобода, някои християни смятали, че не могат да се налагат ограничения на личната им свобода и че всичко им е позволено, според 1 Коринтянам 10 глава 23 стих. Павел с голяма мъдрост и деликатност обяснява на коринтяните, че личната свобода трябва да бъде умерена и те сами трябва да си наложат ограничения чрез принципите, отнасящи се за онова, което днес бихме могли да наречем общо благо. По същество, Павел казва, че ние сме свободни, но е добре да помним. Не всичко е позволено. 1 Коринтяно 6 глава 12 стих. Вие не сте свои си. Прославете Бога. 1 Коринтяно 6 глава 20 стих. Огаждайте на всички във всичко. 1 Коринтяно 10 глава 33 стих. И така, вашата свобода спомага ли за изграждането на общността и интересите на другите, вместо просто да спомага за личния ви интерес? Стихове 23-24. На тази основа, гледайки по-голямата картина, с радост приемаме някои ограничения на личната си свобода. Трябва ли да се поощрява публичното евангелизиране? Това е следващия въпрос, на който ще ви представим коментар. Има един френски израз, който не се отнася до законов кодекс на поведение, а просто представя подходяща етична практика при провеждането на публично евангелизиране. Вярваме, че при представянето на Евангелието пред нашите съчовеци, ние всъщност изпълняваме едно божествено поръчение и затова са приложими само най-висшите етични стандарти. Всичко друго, по-малко от това, разрушава образа на христоцентричната църква и в крайна сметка се отразява на Божия характер, който претендираме, че представяме. Сред необходимите етични стандарти са следните. Първо, правдивост, прозрачност и справедливост прямо другите религии. Когато участва в евангелизация, човек не трябва съзнателно да прави погрешни изказвания относно ученията и официалните практики на другите църкви. Второ, когато свидетелстваме за нашата вяра, винаги трябва да помним, че служим на Бога, а не на някакви църковни интереси. Трето, когато разпръскваме религиозната си вяра и убеждения, важността на семейството трябва да бъде зачитана, без да се стига до изолация. Четвърто, обръщането на хората и последвалото им присъединяване към църквата никога не трябва да е мотивирано от получаването на материални придобивки или подаръци, в противен случай обръщането се превръща в имитация. Нашата основна цел в евангелизирането винаги трябва да бъде привличането на хората към Христос и към едно по-пълно разбиране на библейската истина и спасението, а не просто към увеличаване на църковните членове. Това би могло да се разглежда като църковен империализъм. И накрая, нека да се спрем на въпроса. Може ли един евангелизатор да напада другите църкви? Чуйте този коментар. Може би въпросът би трябвало да се зададе така. Дали изобщо би трябвало някой евангелизатор да напада другите църкви? Макар че той сигурно има законовото право, гарантирано му от религиозната свобода, въпросът е дали би трябвало да го прави. Дали е мъдро и продуктивно да започваме словесни войни и да палим фитила на канонади против другите деноминации? Всяка воинствена атака предизвиква съответната контратака. Разбира се, някои хора разцъфтяват в кавички на спортна почва и обичат да се карат или поне да дебатират там, където могат публично да разобличат противника. Да бъдеш евангелизатор е най-великият призив, отправен към някого от Бога. Няма по-виш призив. Каква привилегия да се представи Евангелието пред другите? Благата вест в нейната постановка в края на времето е толкова чудесна, убедителна и стопляща сърцето, че не се нуждае от свъдливо представяне, което неизбежно намалява духовното му въздействие. Медът привлича пчелите, както и мечките. Оцетът не е приятна напитка. В нашата мисионска дейност ние трябва да представяме истината, както е в Исус. Това е цитат от Елън Уайт, съвети към писатели и редактори. Нелюбезните удари, оскърбителните сравнения и негативните алюзии затрудняват евангелизирането и затварят вратите за бъдещи благоприятни възможности. В миналото някои хора са използвали при евангелизациите си подхода на горящата земя. За тях излизат много публикации в печата, те влизат в устата на всички в града, предизвикват спорове и конфликти, настройват хора и църкви един срещу други, някои се кръщават, а след това евангелизаторите напускат града, отвръщавайки повечето от хората, за да не се върнат вече никога. Има и по-добри начини от този.
Твоето с радост дава. богата, но красив. Ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.